دانشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم قادر و متعال اللهن آده و یادیله اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم سلام خوش گردیک سیزی هر وقتنز خیر اوسون تبریز رادیوسوندان بیر دها سیزین قلوغونوز دایق بوگینکی پروگراملارمزی بو ساعتدا باشلایریک Əziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il, Murdad ayının 7-ci günü, Milad tarixi ilə 2023-cü il, İyul ayının 29-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1445-ci il, Məhərrəmül Həram ayının 11-ci günüdür. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Hörmətli dinləyicilər, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı az.tabriz.irib.ir WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163 Instagram səhifəmiz Təbriz Radiosu Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran sət, frekansa 12.284. Simbol rate 30.000. Polarization vertical. FEC 30. Intel sət, frekansa 11.555. Simbol rate 30.000. Polarization vertical. FEC 30. Hotbird, frekansa 12.437. Simbol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC 30 Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC 30 Və Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC 30 Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunun verilişlərini Dahilər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını dinləyəcəksiniz. Sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Bir içim eşq verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 18:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da dinləyəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı işləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Dünya öten haftada verilişi size takdim olacak. Şehitler Xiyabanı programını işleyeceksiniz. Ve nihayet de çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu verilişlerinin birinci hissesine son koyacak. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan Dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilərimiz, salam, xoş görmüşük hamınızı Təbriz Radiosundan yayımlanan Dahilər verilişində. Əziz eşidənlərimiz, hüzün dolusu ürəklərimizlə baş sağlığı veririk hamınıza. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizdə ilk öncə İraqın Helli şəhərində anadan olan, ataya olan münasibəti Həzrət Həsən İbni Əli əleyhissalam və anası İmam Hüseyn İbni Əli əleyhissalama vasitəçilik edən Rəziyəddin kimi tanınan və Seyyid İbni Tavuz kimi məşhur olan Rəziyəddin Əbülqasim Əli İbni Musa İbni Cafar İbni Tavuz Helliyin, İmam Hüseyn əleyhissalam və Kərbələ haqda bizə miras buraxdığı Əl-Luhuf ünvanlı məktəli haqda bir qısa məlumat verəcəyik. Dinləyirsiniz. الهوفا شهرتلنن الهوف علا قتل لطوف و یا الملهوف علا قتل توفوف 664. هجری قمری ایلنده سید ابن طاووسون واسطسیله یازلد. بو کتاب شیعلرین گلمه aldıqları مشهور مکتنلردن بیردیر. یازچو بو کتابو امام حسین علیه السلام زوارلاری حقدا اجمالی بیر شکلده یازبدر. بو سببدنسا Rəvayətlər sənədini gələmə almayıb və yalnız sonuncu rəvayət mənbəyini qeyd edibdir. Yazıcı Aşura hadisəsini qısa şəkildə bəyan edərək, hədisləri bir şəkildə bir-birinin kənarında düzübdür ki, bir yığcam hadisəni formalaşdırsın. O, təkrar rəvayətləri bəyan etməkdən imtina edibdir ki, oxuyucu kitabı daha çox tarixi bir hadisə kimi tanısın. Bu kitab çox əhəmiyyətli və yazı qaydaları baxımından incə bir toxuya sahib olduğu üçün çox əla qarşılanıb və dəfələrcə çap olunubdur. Çünki alimlər bu kitaba ehtiyaclı idilər. Bu kitabın bir çox nüsxəsini dünyanın müxtəlif kitabxanalarında görmək mümkündür. Seyyid Mahmud Alayit Haliqani, İranın şiət din xadimi, nüəndiş, dindar, siyasi və ictimai fəal, 2-ci Milli Cəbhənin üzvü və İran Azadlıq Hərəkatının qurucularından biridir. 1911-ci ilin mart ayının 5-də Elburz əyalətinin Gilyard Taliqan kəndində elmli bir ailədə anadan olmuşdur. Atası Əbul-Həssan Əlayit Haliqani ilk müəllimi idi. İbtidai təhsilini Əminə Sultan meydanındakı Malla Rıza məktəbində başlamış və atası Seyyid Əbul-Həssan Taliqaniyə din elminin əsaslarını öyrətmişdir. Sonradan təhsilini Qumdakı Razıviyyə və Faiziyyə məktəblərində ilin sonuna qədər davam etdirdi. Qumdakı Feyziyyə və Rəzuyyə məktəbində Mərəşi Nəcəfi, Məhəmməd Tağı Eşrəqi və Mirzə Xəlil Kəməri kimi Qum seminariyasının müəllimləri nəzdində elm öyrəndi. Daha sonra Tehrana qayıtdı və Feyziyyə məktəbində təhsilini davam etdirdi və Əbdülkərim Hayri Yəzidən içtihad üçün lisenziya aldı və Şəmsəddin Məhmud Mərəşi və Seyyid Hüseyn Təbətəbai Qumidən hədis rəvayət etmək üçün icazə aldı. 1939-cu ildə Sepahsalar məktəbində ders vermək üçün Tehrana getdi. ...1979. ilin aprel ayında Tehran Üniversitesi'ndə Ali şəriətini bir çıxışda müdafiə etdi. Sədrlə yanaşı, şəriəti müdafiə edən az sayda ruhanilərdən biriydi. Həmin ilin iyul ayında Ruhullah İmam Xumeyni tərəfindən Tehranın İmam Cüməsi təyin edildi və ölənə qədər 5 növbədə namaz qıldı. Seyyid Mahmud Əlayi Taliqaninin vəfatı münasibəti ilə nəşr olunan bir məktubda Hazreti İmam Xumeyni onu və atasını xatırladırlar. Böyük mücahid və əziz qardaşımız, Hüccətül İslam və Müslimin Cənab Taliqani bizdən uzaqlaşdı və əbədiyyətə qovuşdu. Və mərhəmətli əcdadlarla birlikdə ali millətə möhürləndi. O böyük insan üçün rəhmət, səadət, həm bizim, həm də millətimiz üçün qəm və kədər. Allahın salihlərin başında olan və nəfsinin İslamın qüdrətli qolu olduğu salih atasına mərhəmət olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha ilahi eşqidə sədaqət günü olan Aşura gününü hamınıza başsağlığı verərək verilişimizi sona çatdırırıq. Başqa görüşlər ümidi ilə hamınızı Allaha amanat edirik.
Ja از مغموم حسین وای وای بی کس مغموم حسین وای وای کرب و بلا ملچ سنه ارشده استقوم استقوریر فرشده زینب نرسون بونه زمشده بی کس مغموم حسین وای قال باشون نیزد شام
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu, Tamaşa Sesi Radyo Tamaşa Grubu takdim eder. Sığınacak, birinci hisse. Məhərrəm ayı ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti il dönümü münasibetiyle. Bu tamaşa, Abdurrahman Camii'nin Baharistan adlı eserinden adaptasiya edilmiştir. Yazıcı Fatime Deliri. Tercümeci Cəfər Rızayı. Səs aktyorları ifa tərtibilə.
Rüqəyyə Şadxa Səffanə.
Behnam Pənahi İbrahim.
Əli Puryan Abdullah.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Efektor Cəfər Rızayı. Asistan
Fatime Muhammedi.
Ses mühendisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejissor ve prodüser Cafer Rızayi.
İbrahim. İbrahim. Harada gizlenmişsin? İbrahim! İbrahim! Ne için cevabımı vermirsen? İbrahim!
Ne baş veribdir kadın? Ne için bağırırsan?
Seni görmeyeyim diye o divanın arkasına sığınmışsın.
Yavaş danış! Olmaya hayküyü sesine erinin düşmanlarını onun gizlendiği yere yol göstermek niyetindesin.
Abdülmelik ibn Mervan'ın nevesine bak. Beni Abbas Giyami'nin balaca bir nesimiyle gör nece kuru budak kimin titremeye başlayıp.
Dilini koru Seffane. Yeter daha.
Ah bilmirsen, bilmirsen ne kadar, ne kadar.
Ne bitir bu kakıltılarını Seffane.
Ah özünde haberin yoktur. Bilmirsen sir sifatin ne güne kalıptır İbrahim. Kılıncıyla bütün beni Ümeyye düşmenlerine genim duran Süleyman ibn Abdülmelik'in oğlu vurgunları kapı sındırıp dahil olsunlar diye devreste kızlar kimin perde arkasına geçip
bu oyunu bitir. Başına bir bela getir ama.
Elini kılınca atırsan öz zatına dönmüşsen Mervan'ın nevesi. Beni Ümeyye hanedanının hamısı belədilər. Kadınlara zor göstərib onlara karşı cesaret etmekte bütün alemde tay görünməzdilər.
Biraz bundan önce demirdin Süleyman İbni Abdülmelik'in oğlu. Kılıncıyla bütün Beni Ümeyye düşmənlərinə qənimdir.
Adamlarının bendine esir olan aslanı öldürme bir o kadar çetin değildir Süleyman'ın oğlu. Onu ayaktan salmak için kılın çehmeyin yeter.
Sen güman etmişsen Ebu Talib'in oğlanlarıyla onların tabilerini kılıncıyla ayaktan salmak mümkündür. Ya Seffane, onları esir etmek için hile ve mekr kendirine aslanmak gerek.
Elbette senin ceddin Mervan bu kendini toxumaqda bütün hilekarlara ustadır.
Benim ceddim Mervan Əbəl Həsənin qoşununa hile ve mekr ile dağıtmak için Cəməl müharibəsində Əli İbni Əbi Talib ile döyüşüb, Səffeyni de isə Muaviyyət İbni Əbu Sofyana yardım edən həmən adamdır.
Və elə həmən o adam Hüseyn İbni Əlinin barəsində Mədinənin valisi Vəlid İbni Ətəbəd İbni Əbu Sofyana dedi ki, Hüseyn İbni Əli heç zaman Yəzid ilə beyət etməyəcəkdir. Onunla üzləşdiyin zaman vaxtı öldürmədən əlini qanına batır.
Bu hesablan Mervan İbni Həkəmin oğlunu qorxaq adlandırmağın yersizdir.
And içərəm, Bəni Mervanın belə bir keçmişinə Bəni Əbbasın qılıncı qarşı dura bilər.
Bəni Üməyyə ilə düşmənçilik edənlər Bəni Əbbasdan əvvəl Əbu Talibin oğlanları ilə onların tabiləridirlər.
Demək, iki kəskin qılıncın arasında ilişdiyin zaman düşünüb hansısa qılıncı daha kəskin gördünsə, özünü onun ağzına tapşırmalısın.
Mən Əbu Talib oğlanlarıyla onların tabiləri qılıncını daha artıq bəyənirəm Səffanə.
Onları bəyənməkdə nə kimi şeylərin nəzərə almışsan?
Onların qəzəblərindən, cömərdlik və igidliklərinə sığınmaq olar.
Bəs nə üçün cömərd və igid sandığın insanlara qarşı düşmənçilik etməkdən çəkinmədin, hə?
Belə etsəydi əgər, xəlifəliyi onlara tapşırmalıydıq.
Sənə nəsib olmayan xəlifəli kökündən olmasaydı heç.
Səffanə!
Nə üçün? Nə üçün Əbdülməlikin oğlatları, Vəliddən tut, Süleyman, Yəzid və Hişama qədər, hətta nəvələri Yəzid və İbrahim ibn Vəlid kimilər, xəlifəliyə çatmalı, amma mənim ərim İbrahim İbni Süleyman xəlifəliyin şirinliyindən bəhrəsiz qalıb, yalnız xəlifə xanedanına bağlı olduğuna kifayətlənməliydi, ha?
Əmim Vəlidin oğlanları olan yerdə xəlifəlik onun qardaşı Süleymanın oğlanlarına çatmaz idi.
Hə, hədə? Xəlifəli xalatını Vəlidin oğlanlarına çeyindirdilər və mənim ərim İbrahimin əyninə isə xəlifiyə qulluq etmək xalatı.
İnsafın olsun Səffanə, xəlifə ilə qohum olduğumuz səbəbindən bizim həyatımız ağır və çətin keçmədi.
Həri, ağır və çətin keçmədi. Xəlifə ilə qohumluq ucubatından daima bu evdən o evə qaçıb atsanımızı cəmaatdan gizlətməliyik.
Daha bu ev artıq əmnəman deyir Səffanə.
Ürəyini bu kiçik və az əmnəmanlığa xoş eləmə İbrahim. Dirhəm dinar qarşısında bu evi bizə verən o qoca qarı səhər çağı Bəni Üməyyə qarşı kinayəli danışıb deyirdi. Onlar Bəni Əbbasın qiyam etdiyi və xəlifəliyə çatması ilə sıçan dəliklərinə sığınıblar.
Yox demə, Səffanə. Sənin fikrincə o bilirdi ki...
Bilirdi İbrahim.
Lənətə gəlmiş qarı. O özü sənə
dedi... Yox İbrahim. Başa düşdüyünü açıq aydın demədi. Ancaq kinayə ilə və gülünc baxışıyla başa düşdüyünü açıqladı.
Deməli, burdan qaçmalıyam.
Qaçasan ya qaçaq?
Səffanə, əgər öz aqibətini düşünürsən, bu bəxti qaralmış ərindən əl çəkərsən.
Bilirdim. Nəhayət bir gün məni buraxdığını bilirdim.
Nə zamana qədər Əbdülməlik İbni Mervanın bu bədbəxt nəvəsinin ardınca olmaq istəyirsən axı?
Sən... Mənim aqibətimə görə deyildir ki, buraxmaq istəyirsən, Süleymanın oğlu. De başında nələr gəzdirirsən.
Başımda heç nə. And içirəm ki, heç nə. Mənim sözüm budur. Sən öz aqibətinə düşünmürsənsə, ərinin qara gününə düşün bari. Sən ondan əl çəkməzsənsə, o sənə xatir istədiyi yerə qaça bilməyəcəkdir.
Belədir. Demək, Səfanənin qalıb səndən əl üzdüyünü özünə görə istəyirsən.
Ölüm ardınca olub qaçmaqdan başqa yolu olmayan bir kişi boynuna bağlanan bir daş ilə çox uzaqlara qaça bilməz.
Oldu. Qoy belə olsun. Deməli, Səffanə boynuna asılan daşdır.
Qulaq as, Səffanə.
Yox! Sən öz sözünü danışdın, Süleymanın oğlu. Cavabını almaq üçün indi artıq mənə qulaq as. Mən bu ağır daşı boynundan açmağa söz verirəm.
Səffanə.
Bilmirəm nə üçün. Bir bu qədər ərəb xanədanından mənə nəzib olan Bəni Mərvan oldu.
Hə, nəhayət ürəyində gizlətdiyin sözünü aşkar etdin.
Nə üçün aşkar etməyib? Kufədə bu evdən övə sərgərdən avar olub qaçım gərə. Ərim Əbdülməlik ibni Mərvanın nəvəsi İbrahim ibni Süleyman olduğuna görə...
Necə oldu? Səni tələb etmək üçün atanın qapısına gəldiyim gün... İlkin xəlifənin əmisi oğlu olduğuna görə mənə fəxr elirdin. İndi artıq necə oldu?
Necə olduğunu indi sənə danışaram. İndi belə olubdur ki, xəlifə ilə qohumluq səbəbindən qoca bir qarının evinə sığınıb, qışın soyğuna əsir olan avara bir it kimi titrəməlisən.
İt! Sən məni... Xəlifə Əbdülməlik ibni Mərvanın nəvəsini it adlandırsan.
Əbdülməlik ibni Mərvanın adına tutmuşduğum bu aqibət itlərin yaşayışına tay olmasa da onların yaşayışından yaxşı deyildir. Aç gözlərini, üzünə bir nəzər sal, gör necə zəlil olub qara günə qalmışsan Bəni Mərvanın nəvəsi.
Yavaş danış, Səffanə. Olmaya birdən cəmaat səsini eşidib, ərinin Bəni Öməyə ilə qohum olduğunu bilsinlər. Nə olub? Bu nə səs-küydür?
Carçılar təbillərə döyürlər.
Carçılar?
Həli, xəlifə ilə hökmdarların xəbərlərini cəmaata çatdıranlar.
Hansı xəlifənin?
Hansının xəbərini eşitmək istəyirsən? Keçmiş xəlifə, Bəni Mərvanın xəbərini, ya Bəni Abbaslardan yeni xəlifəliyə çatanın xəbərini?
Demək həmən oldu ki, güman etmirdik.
Güman etmirdin? Başını çıxar bayra, küfənin küçələrində Bəni Abbasların qara bayraqlarını, ha belə carçıların ardınca dalğalanıb irəli gələn baydaqları gör.
Küfənin küçələrində sürüşüb irəli gələn bu dalğa Bəni Öməyyəni boğmaq üçündür.
Haraya gedirsən Süleymanın oğlu?
Küfənin küçələrində göylərə qalxıb coşan bu dalğaların qarşısında daha qaçmaq gərəkir.
Bəs mən necə olacağım? Bəs mən necə olacağım?
Burulğana düşən boğulmuş. Özün xilas etməkdən başqa heç bir kəsə və heç bir şeyə düşünə bilməz. Buna görə də bu təhlükədən qurtarmağın üçün bir çarə düşün. Əslində mənimlə əqrəbalığını dan, yaxud da nə bilim, məsləhət bildiyin hər hansı bir işi gör. Sığınacaq vermir. indi çatarlar. Kaçmalıyım.
Ne oldu? Kalk ayağa kardeş. Elini vermene dur ayağa.
Minnettarım canım.
Sana ne oldu bay kişi? Ne hadise baş verip ki böyle kaçırsa?
Hiç ne? Hiç ne?
Dayan kardeş, dayan. De başına ne bela gelipdir?
Sen başıma gelenlerin bela olup şadlık olmadığını hardan bildin?
Bu gergin ve perişan halından kardeş.
And içirem benim halımın nece olduğunu çok yakşı başa düşünsen. Cür mert kişi.
De görüm bu gerginlik ve perişanlık hansı sebepten başına gelipdir?
Ne diyeyim? Zamanının tersliğinden. Menden el çehmeyen düşmenlere rast gelmişim.
Düşmenler arasında esir olup hilas yolu tapabilmeyen adamın halını çok yakşı bilirim.
Hiç inanmazdım. Bir gün böyle yar yaversiz kaldığıma. Hiç inanmazdım.
Düşmenlerinin karşısında sana yardım edip arka duran kohum akraban yoktur meğer?
Ey güzel davranışlı kişi. Ne diyeyim? Hardan diyeyim ah? Zamana öyle değişiptir ki kohumların senin düşmenlerinin elinden amanda kalsınlar diye seninle olan akrabalıklarını danırlar.
Teessüfler olsun. Teessüfler olsun. Ərəb arasında igitlik ile cömertlik aradan gidiptir.
Akrabaların seni dandıkları yerde başka ya cemaattan hansı imdadı umabilirsin?
Allah'a and olsun ki hacetini alçak adamların kapısına aparmak asla reva değildir.
Bu zamanda öz hacetini kardeşinin kapısına da aparmış olsan, yakin bil ki o da seni eliboş kapısından kovacaktır.
Kardeş, görünür akrabaların tarafından hadden artık namertlik görmüşsün.
Harry, Harry cömert. Ben öz kohum kabilemin adından bile hecalet diyeyim.
Qohum qəbilənin adını de, onlarla üzləşdiyim zaman onlardan kənar gəlsin.
Qohum qəbiləmin adını bilmək istəyirsən? Hı? Sənə deyəcəyəm, qardaş. Mən üzü qaralıq qəbiləsindənəm. El obamın adı rusvaçılıqdır. Və özümün adım isə xəcalət və utancaqlıqdır.
Zənnimcə, qohum əqrəbanın tərəfindən ağır yaralara məruz qalmışam.
Nə deyim? Keşke adımı değişip itkin olabilirdim.
Kardeş, Rahman Allah sana hayat fırsatı veren zamana kadar ölümden danışmamalısın.
Quru ve susuz bir sehrada, atı yere çalmış bir adamdan ümid ummak olmaz.
Yer ve göyleri yaradan Allah'ın rahmetinden mayus olmak reva değildir. Çünkü mayusluk Allah dergahından kovulup atılanlara layıktır. Atılmış ve mayus olmak ise tekçe şeytanlarla kafirlere aittir.
Ey cömert, sen bu güzel sifet ve duruşunla, senin kulluğunda olan bu hizmetçileriyle, ben yazığın halini başa düşebilmezsem.
Hizmetçiyle gulam istiyorsan, benim hizmetçilerimin hamısı senin olsun.
Nece?
Sen sığınacak bir yer istiyorsan, benim bu evim sana sığınacak. Düşmenlerin seni bırakan zamana kadar oraya daxil ol ve rahatla.
Sen demek istiyorsan ki...
Harry, düşmenlerin tarafından arxayın olduğun için benim adım sayesinde evime daxil olup bana qonaq ol.
Ben ne diyeceğimi hiç bilmirəm.
De, sığınacak istiyorsan ya yok.
Harry, cömert, sığınacak istiyorum.
Yaxşı. O zaman tehlikesizlikle benim evime dahil ol. Gel kardeş. Gel öz evime gel. Gidek.
Sağ ol.
qardaş. Xidmətçilər mənim qonağım üçün yetərli qədər yemək hazırlayıblar ya, yox?
Əri cümərd. And içərəm ki, mənim qonaqçımın xidmətçiləri kərəm və səxavətdə öz mövlalarından başqa kimsəyə iqtida eləməzlər.
Əqrəbalarıma, xidmətçilərimə tapşırmışam bir an belə sənə xidmət etməkdə süslük etməsinlər. İstədiyin qədər yemək, içmək və geyinmək üçün paltar tələb edə bilərsən.
Minnətdaram, ey cömərd. Hansı şey vardır ki səndə istəməmiş olum? Belə bir əmnəman sığınacaq. İsti və ürəyə yatan yeməklər, olduqca sərin və içməli su, ha belə bu cür yumuşaq və bahalı paltar, hardan tapa bilərdim?
Sən hər hansı müsəlmanın evinə daxil olsaydın, bundan daha artıq sənə yetişərdi, qardaş.
Hacətimi demək üçün hər kəsin qapısını çalırdımsa, öncə ad unvanımı soruşurdu, sonra mənə sığınacaq verirdi. Sən qohum qəbiləmi sormadan mənə pənah verdin.
Sən dedin qohum qəbilənin adını çəkmədən belə utanırsan. Belə bir halda qonağımın utandığı mövzu barədə necə soruşa bilərdin?
Bu evə daxil olduğum zamandan bəri hamı məni sənin qonağın bilir. Belə deyildir.
Belədir.
Mən indi artıq yeni bir ad qazanıb və bu adın bərəkətindən düşmənlərimin əlindən xilas olmuşam.
Əri, düşmənlərin daha sənə əl tapa bilməz.
Arxayın ol.
Amma sənin evində olduğumu bilsələr, məni rahat qoymayacaqlar.
O zaman qılınc ilə onları səndən uzaq saxlayaram.
Güman etmirəm buraya gəldikləri təqdirdə onların qarşısını ala biləsən.
Ürəyini sıxma, qardaş. İndiyə dək qonağımı düşmən əlinə verdiyimi kimsə eşitməyibdir. Sənin düşmənlərin təkcə mənim torpağa düşdüyüm zaman sənə əl tapa bilərlər. İndi artıq yeməyini ye və heç bir şeydən qorxun olmasın.
Oldu, oldu. Sən heç bilirsən ki, mən də sənin ad sanını bilmirəm.
İstəmiş olsan, adımı sanımı sənə deyərəm, qardaş.
Şübhəsiz sənin böyük ad sanın vardır. Və qəbilən isə bütün qəbilələrdən daha üstündür.
Elə deyil, qardaş. Mütəal Allah nəzdində adsan cəhətindən kimsənin adısanı Rəsulullah və onun əhl-i beytindən daha üstün və daha şərif deyildir.
Rəsulullah ilə onun əhl-i beyti?
Həri, sən soy cəhətindən Peyğəmbərin soyundan daha üstün tanıyırsan?
Güman etmirəm. Yox, sən Rəsulullahın xanədanı ilə qohumluğun vardır?
Xeyr, qardaş, xeyr. Mən Peyğəmbər ilə onun xanədanı ilə qohum olmağa layiq deyiləm. Sənin qonaqçına onun tabeyi olmaq şərəfi yetər.
Bunu bilməliydim.
Sən nəyi bilməliydin?
Mənə sığınacaq verən cömərdin Peyğəmbər əhl-i beytinə tabe olduğunu bilməliydim.
And içirəm rüzgarın bu qaranlıq quyusunda Rəsulullahın övladlarının hidayət kəndirinə yapışmaqdan başqa heç bir şey ilə dirçəlib işıqlığa çatmaq mümkün deyildir. Elədir?
Elədir, elədir qardaş. Cömərd, səndən bir sorğum var idir. Hər zaman onu sormaq istəyirdimsə, utanırdım.
Nə üçün axı, qardaş? Səni and verirəm, sorğunu sor və cavabını tam sədaqətlə verdiyimə söz verirəm.
Sənə qonaq olduğum bu bir neçə gün ərzində...
Yaxşı?
Bir neçə dəfə xidmətçilərinlə bayra çıxıb, axşam çağı evə döndüyünüzü görmüşəm.
Hı-hı.
Nə üçün bayra çıxdığınızı sormaq istəyirəm?
Nə deyim, qardaş, nə deyim? Mən dərman etmək üçün evdən bayra çıxıram. Və deməliyəm ki, bu günə qədər isə dərdimin dərmanını tapa bilməmişəm.
Xəstə olduğunu bilmirdim. Dərdini mənə de, bəlkə dərmanını bildin.
Yox, mənim yaralarımın dərmanı heç bir təbibin əli ilə dərman olası deyildir, qardaş.
Sən həkimlərin hamısına getmisən ki, dərdinin dərmanından məyus olmusan?
Yaralarımı hər kəsə dedimsə, məni artıq bir mərhəmə tövsiyə etdi.
O mərhəm nədir?
Qılınc.
Ne?
Yaramı derman etmək üçün bir qılınç.
Nə danışırsan? Axı bədəndə yara təsiri buraxan qılınç sənin yaranı necə dərman edə bilər axı?
Mənim ürəyimdə olan yaranı qılıncdan başqa heç bir şey dərman edə bilməz.
Hə? Belədir. Hə, intiqam söhbətidir, hə?
Elədir, elədir.
Kimin intiqamını almaq istəyirsən?
Atamın.
Başqa dünyaya köçüb intiqamını alan olmayan o kəsə yazıqlar olsun.
Atası qanı tökülüb intiqamını ala bilməyən övlada yazıqlar olsun.
Öldürəni tanımırdın?
Atamın öldürənin tanıyırdım, ancaq əlim ona çatmırdı və intiqam almaq üçün onu yaxalaya bilməmişəm.
Hə, deməli o başqa bir yerdə sakindir.
Yox, onun evi elə həmən bu küfədədir.
Atanın qatili küfədədir və sən isə onu öz başına buraxmısan? Adını mənədir, mənə ehsan etdiyinə xatır, and içərəm, onu tapmaqda sənə yardım edəcəyəm.
Küfənin bu qarma qarışıqlığında bilmirəm harada gizlənibdir. Hər kəsdən yer yurdunu sordumsa, kimsə bilmirdi.
Mən küfənin gizli yerlərinin hamısını tanıram. Səni ona çatdırmağım üçün adını mənə deməyin yetər.
Onun adı İbrahimdir. İbrahim İbni Süleyman. Sənə nə oldu qardaş? Al, al bu suyu iç. Al, iç. Birdən-birə sənə nə oldu?
Heç nə. Dedin, atanı öldürənin adı...
Hə? İbrahim İbni Süleymandır. Olmaya onu tanıyırsan.
Sən hansı İbrahim İbni Süleyman'la danışırsan?
İbrahim Süleyman oğlu İbni Əbdülməlik.
İbrahim Süleyman oğlu İbni Əbdülməlik?
Həri.
Mervan İbni Həkəmin nəvəsini deyirsən?
Həri, tanıyırsan onu?
Geçmiş xərifənin oğlu Süleyman İbni Əbdülməliki kimdir tanımayan?
Həri. Mervan İbni Həkəmin oğlunu kimdir tanımayan? Yeməyin bitir qardaş. Mən özüm onu taparam. Taparam onu.
Bu tamaşanın ardını gələn verilişdə dinləyə bilərsiniz.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bu vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyək.
Sınıq Körpü.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunda növbəti sınıq körpü verilişi efirdədir. Lütfən bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, xatırınızda olmuş olsa, biz ötən həftəki verilişimizdə ABŞ-ın Ermənistanda siyasi məqsədləri ilə ilgili sizə söhbət etmişdik. Bugünkü verilişimizdə həmin mövzunun ardını tuturuq və verilişimizdə siyasi məsələlər eksperti fikirlərindən istifadə edəcəyik. Ötən həftə qeyd etdik ki, Ermənistanda Sloş Fondunun Açıq İctimaiyyət İnstitutu bu ölkədə öz fəaliyyətlərinə bəst versin deyə Avropa Şurası sənədlərində kütləvi informasiya başlıqlı bir kitabda nəşr etdirmişdir. Mühüm məqsədi də opozisiya qüvvələrinin fikirlərini, yəni kütləvi medianı gücləndirmək olmuşdur. Heç şübhəsiz Sloş Fondunun Ermənistandakı fəaliyyətlərinin çoxalması ilə Rusiya Koçaryan hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün səylərinə artırmışdır. Çünki Ermənistan rusların Cənubi Qafqaz bölgəsində sonuncu bazası hesaba gəlirdi. Aydındır. George Soros fondunun fəaliyyətlərinin artması və İrəvanda yeni səfirin təyin olunması Ermənistan rəsmilərini nigaran edirdi. Ona görə ki, Amerika Ermənistan hakimiyyətini devirmək üçün Yuqoslaviya və Gürcüstandakı ssenariləri Ermənistana qarşı da tətbiq edə bilərdi. Diqqətə şayan məsələ bu ki, Gürcüstanın dövrü prezidenti Eduard Şvardnadze qərb yönümlü olsaydı da, 2003-cü ildə Rusiyaya doğru istiqamətini dəyişmişdi. Xüsusilə, Rusiya ilə 25 illik qaz müqaviləsi imzalaması Amerika ilə Soros fondunu Nadzəni Gürcüstanın daxili şəraitindən uzaqlaşdırmağa vadar etmişdi. Halbuki, Ermənistan eləcə Rusiya ilə əlaqələrini bəst verməyə üstünlük verirdi. Belə bir halda siyanist və qərb dairələri də Ermənistanı təzyiqə məruz qoymaq üçün bütün imkanlarından istifadə edirdilər. Ermənistanda hər növ inqilaba mane olsunlar deyə Amerika ilə inteqrasiya təşkil etməyə doğru hərəkətlərinə artırmışdılar. Hətta siyasi müşahidəçilərdən bir iddiası 2005-ci ildə misili görünməmiş bir hərəkətdə Ermənistanın İraqa hərbi qüvvə göndərərək NATO ilə həmkarlıq etməsini elə bu istiqamətdə şərh etmək olar. Ötən verişlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi, 11 sentyabr hadisəsindən sonra demokratiya, insan haqları və mətbuat azadlıqları Amerikanın xarici siyasətində daha qabarıq şəkildə özünü bürüzə verməyə başladı. Hətta bugün də azad seçkilərin təşkili ilə demokratik hərəkatlara dəstək olmaq diqqət dairəsində oturduldu. Bu tipli siyasətlərdə Amerika dövlət rəsmilərinin çıxışlarında müşahidə etmək mümkündür. George W. Bush 2004-cü ilin 2 fevral tarixində Konqresdə olan illik çıxışında Amerikanın dünyada, xüsusilə yaxın şərqdə demokratik hərəkatlara dəstək olmasını elan etmişdi. Onun dediyinə görə, bu himayədən hədəf dünyada müstəbidliyə son qoymaq idi. Richard Boucher'də Umum Dünya Azad Mətbuat günündə xalq hakimiyyəti formalaşdırmaq üçün Amerikanın Ukrayna, Qırğızistan və Livan mediasına dəstək çıxmasını azadlıq və təhlükəsizlik uğrunda mübarizə üçün mətbuatın mühüm rola malik olduğu nişanəsi kimi dəyərləndirmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları ifadə azadlığı örtüyü altında jurnalistlərin təlimi və radio-televiziya açmaq bəhanəsi ilə ildə 3 milyon dollar məbləğində Qafqaz hədəflərinə vəsait ayırmışdı. ABŞ Dövlət Katibliyində insan haqları İş və demokratiya üzrə müavin işləyən Michael Kojel Umum Dünya İnsan Haqları günündə demişdi. İnsan haqları ABŞ-ın xarici siyasətlərində rola malik olub, amma bugün daha geniş sahələri ehtiva edir. Mövzuyla ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın təhlili ilə tanış oluruq.
Bizim sözümüz Ermənistanda gedir. Ermənistanda partiyalar var, orada cəryanlar var. Bu imkanı yaratmırlar və onlar çoxu elə keçmiş nəsildən qalıbdı, Sovetlər dövrəsindən qalıbdı və cavanlar və yeni yetmələrin əlində bir şey yoxdur. Necə ki, mən Ermənistanda və Azərbaycanda danışıram bu gənclərlə universitetdə, o yanda, bu yanda. Onlar deyirlər ki, bu krizsiz ki var Qarabağ məsələsi, bu bizim atalardan qalmış bir sözdür. Biz müharibə istəmirik. Biz istəyirik ki, dinc yaşayaq, əlaqəmiz olaq hər bir ölkə ilə və bu səbəbdən bu Ermənistanda o keçmiş nəsildən qalanlardır ki, onlar da çox meyilləri yoxdur ki, Amerikaya sarı gitsin. Niyə? Çünki keçmiş nəsil bunlar Rus tərbiyəsi görüblər. Rus tərbiyəsində eləyə bilməzlər ki, qərbə sarı çoxlu